Tokratni komentar tedna je pripravil Franci Feltrin. Takole je zapisal. Ko sem v ponedeljek gledal začetek 15. seje državnega zbora in ko je predsednica vlade odgovarjala na poslanska vprašanja, sem si mislil, kaj nas še čaka ob taki aroganci najvišjih predstavnikov oblasti. Da vladi opozicijski poslanci postavljajo tudi neprijetna vprašanja, je jasno. Predsednica vlade in njeni ministri pa naj bi na nja odgovarjali z veliko mero prepričljivosti in strpnosti. To me je še posebej zmotilo zato, ker je gospa v času, ko je prevzemala vodstvo vlade, obljubljala, da v njeni vladi ne bo gledanja nazaj in ne bo več osebnih zamer ter podtikanj. Danes pa smo priča njeni aroganci in nepotizmu, kakršnega ni zmogel noben dosedani predsednik vlad. Zato se smemo vprašati, ali bo sedanja vlada prevzela odgovornost za stanje, ki je tukaj in zdaj, in ne bo vse slabosti prelagala na preteklost. Pred meseci, ko je predsednica vlade z nekaterimi ministri sedanje vlade še sedela v poslanskih klopeh na strani opozicije, so iz njihovih ust letele same kritike in trditve, kako bi moralo biti in kako bi oni to bolje storili. Žal je predsednica Alenka Bratuš, ko se še ni dobro usedla v vladne sobane, že obrnila krmilo in ladja z imenom Slovenska politika se je usmerila po kurzu, ki ga usmerjajo nostalgiki komunistične doktrine. Šele po kratkem pogovoru s politiki v Bruslju je krmilo obrnila v smer, ki je začrtala tako kritizirana vlada Janeza Janše. Dokam in koliko časa še pa je že drugo vprašanje. Neverjetno, kako provladni mediji v času Alenkinega vladanja kar tekmujejo, kdo bo javnosti najprej postregel z vse bolj nepomembnimi in oddaljenimi novicami in le malo ali skoraj nič o delu in načrtih leve vlade, kaj šele o predsednici vlade, kot smo bili to vajeni v času preteklih vlad. Če pa že, pa je poročanje v superlativih. Kar pa je slabega, pa se ve, da je vsega kriva vlada Janeza Janše. Stranke in ministri, ki so bili z njim vladi, zdaj obrašajo plašč po vetru, ki ga delajo strici v ozadju, da so tudi oni so ustvarjali dobre in tudi slabe predloge pretekle vlade, pa nič, kot da jih tam ni bilo, v Janševi vladi namreč. Seveda so za današnje tako stanje v državi v veliki meri krivi tudi vladni državni uslužbenci, ki so brez lastnega strokovnega stališča. Za vsako vlado delajo le po naročilu, da lahko še naprej mirno sedijo v varnem zavetju in zatajevanju lastne strokovnosti ter resnice. V zahodnih demokratičnih državah vladne in državne službe opravljajo delo strokovno, ne glede na barvo. Tudi Alenka in njeni ministri so iz poslanskih klopi govorili o sami strokovnosti in superlativih. Prav tako je zanimivo, da v času Alenkine vladavine ni več ustajnikov in ni več kričanja po slovenskih mestih dol s korupcijo, dol s politiki. V sindikatih so se vodilni poskrili v svoje kabinete in se zleknili v udobne sindikalne fotelje, le občasno, kot po naročilu iz ozadja, dovolijo, da se v javnosti oglesi kakšen še ne preveč jasno poznan obraz sindikalista, da prebere kratko izjavo. Naprimer, da se ne strinjajo s predlaganimi obdavčitvami in obremenitvami slovenskega gospodarstva in to je vse. Ustajniki pa, med katerimi je bilo žal veliko število dobro plačanih javnih uslužbencev ter predstavnikov političnih strank, ki so v času pretekle vlade divjali po slovenskih mestih, zdaj kot da čakajo novih navodil, kje in koga je potrebno izbrisati iz političnega parketa. Sicer pa to delajo tudi nekateri slovenski sodniki, ki jim vodstvo sodne veje oblasti pove in zaukaže, koga je potrebno obsoditi in koga izpustiti. Po dolgem času so se oglasili slovenski pisatelji, da bodo organizirali vse slovensko vstajo in to na praznik dneva državnosti. Nič narobe, če bi jo razglasili kakšen drugi dan ali takrat, ko bi jim res pretila nevarnost njihovega obstoja. Ker nič od tega ni, si upam trditi, da gre le za mazanje praznika, ki je ne le simbol slovenske državnosti, pač pa 22. rojstni dan slovenskega naroda. Praznik, po katerem so hrepeneli naši dedje in pradedje. Ob vsem tem se nehote vprašam, kje so tisti pisatelji, ki so sooblikovali osnutek slovenske ustave in njene državnosti. Smo bili ob plebiscitarni odločitvi res tako enotni? Bomo ob proslavi dneva državnosti spet strmeli v simbole, ki so jih nosili krvniki naših očetov, bratov in sester po drugi svetovni vojni in agresori po razglasitvi slovenske samostojnosti? Bo predsednica spoštovala slovensko ustavo in njene določbe, kot je zaprisegla ter prihod simbolov komunistične preteklosti prepovedala? V času, ko sem bil še aktiven politik in v času priprav za izvedbo slovenske osamosvojitve, sem prejel kar nekaj pisemskih groženj z dokaj različno vsebino nestrinjanja s takratnim političnim dogajanjem. Med njimi se mi še danes zdi najbolj zanimiv pisec s podpisom Partizan, ki je med ostalimi zmerljivkami napisal tudi naslednji stavek. Škoda, ker smo te leta 1945 izpustili domov, namesto da bi te odpeljali v Kočevski rok in te z ostalimi vrgli v brezno. Konec citata. Pismo omenjam zato, ker sem po naključju odkril naslov njegovega avtorja. Ali je bil res partizan ali ne, nisem ugotavljal. Pisal sem mu prijazno pismo s povabilom na kavo, da mu povem, da me pač takrat ni bilo med domobranci, ne med begunci, ker sem kot dveletni otrok v tistem času, v času povojnih povojev, živel v rojstni hiši, v kateri je še vedno delovala partizanska javka. Seveda se hrabri partizan mojemu vabilu ni odzval. Zakaj to pripovedujem? Ker se tudi po 22 letih slovenske samostojnosti še vedno najdejo posamezniki, med katerimi je veliko nestrpnosti do slovenske države, ki netijo sovraštvo. Žal so med njimi celo izobraženci, ki pred dnevom državnosti na vse možne načine želijo pred javnostjo oblatiti proces osamosvojitve in s tem tudi 10-dnevno vojno. Tudi številnimi izmišljotinami o ključnih ljudeh z namenom inkriminirati zaslužne posameznike, da danes živimo v samostojni državi Sloveniji. Zaslužni, da se v Sloveniji ni zgodila bratomorna vojna, kot so jo doživeli številni prebivalci v takratnih republikah razpadajoče Jugoslavije. Proces slovenske osamosvojitve je v pravnem in vojnem pogledu zapisan v svetovno zgodovino, da so za samostojnost nekega naroda potrebna njegov ponos, politična in narodova odločnost, da želi biti na svoji zemlji svoj gospod. Vem, številni boste rekli, da to ni res, da nam zdaj narekuje Brusel. Spoštovani, nam Brusel ne narekuje, kaže pa smer, da se izognemo globokemu propadu, nad katerim že dolgo, predolgo visimo. A žal živimo v času, ko prevladuje doktrina, če želiš vladati, moraš najprej skregati narod. Vsem poslušalkam in poslušalcem iskreno čestitam za dan državnosti in bodimo ponosni na lepote naše dežele, na našo državo Slovenijo ter v njeno čast in slavo izobesimo našo zastavo. Tako komentar končuje Franci Feltrin.